101, The Hits.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Nama, karibu katika VOA Express. Msikilizaji, kusikia kipanga hicho, basi na kuashiria kabisa kwamba ni saa 3:30 za asubuhi hapa Washington, 10:30 alasiri pale Afrika ya Mashariki, 9:30 Afrika ya Kati. Na na nyumba nimekwisha jaa tele kama pishi la mchele. Langu jina naitwa Sunday Shomari.
Mimi ni Mkamiti Kibayasi. Tuko pamoja katika VOA Express leo, ikiwa ni Jumatano ya April 2 mwaka huu wa 2024. Ni April 3.
Aha.
Narudisha siku nyuma kwa sababu mambo ni mengi.
Mambo ni mengi.
Muda ni mchache.
Kabisa, muda ni mchache sana.
Mengi tumekuandalia msikilizaji. Najua mojawapo ni pamoja na muziki. Bila kuwepo ndani ya VO Express mambo hayajakamilika. Unakumbuka kile kibao cha banana?
Mhm, nakumbuka.
Basi tutakuwa naye Jose akiwa na ushirikiano mzima wa Fik Gaza katika kibao hicho cha banana. Hali kadhalika Somebody New ni Ben Soul. Huyo ni baadhi tu ya vibao ambavyo tutakupigia ndani ya VOE Express hivi sasa, ikiambatana pia na habari muhimu za dunia.
Bila shaka Mkamiti, na katika mambo mengi ambayo tutaangalia pia, moja hapo ni swala moto moto la barazani, ambapo inasema utafiti unaonyesha kuwa wanawake wanaendelea kuwa tegemezi kifedha. Je, juhudi gani zinatakiwa kufanyika ili kujitegemea? Wengi wameandika huko kweli kweli. Tutasikiza basi wasikizaji maoni yenu mnayotoa hapa kwenye Facebook, na wengine tutaongea kwa njia ya simu kutupa mtazamo wenu bila shaka. Vivyo tutaangalia hali ilivyo kule nchini Uganda katika swala zima la masuala ya chanjo. Tutaongea hapa na wachambuzi kujua hali iko namna gani. Watakuwa wakizungumzia hilo Mkamiti.
Haswa vile vile inaelezwa kwamba utapia mlo huko Zanzibar umeshamiri. Basi tutakuwa na wahusika kutoka Wizara ya Afya huko Zanzibar kutueleza nini wanachotaka kufanya, ama hali hii imepelekea nini hasa kutokea utapia mlo huko Zanzibar.
Bila shaka tutakuwa pia na habari kuhusu swala leo, una matumaini gani kwa waziri mkuu mwanamke aliyechaguliwa huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na mengi mengine. Basi bila kupoteza wakati Mkamiti, mimi nielekee moja kwa moja huko nchini Uganda, ambako inaelezwa utafiti wa taasisi ya The Learning Hub nchini Uganda unasema kwamba idadi ya watoto wanaokosa chanjo, hasa zile chanjo muhimu, inaongezeka. Na hii ni kwa mujibu wa data za Wizara ya Afya nchini humo, wakitoa takwimu zote za mwaka 2022 na 2023. Sasa basi tokana haya, muda mfupi uliopita nimezungumza na mchambuzi Sam Kisitu kwanza kueleza jinsi alivyopokea taarifa hii.
Kweli ni kwamba kuna ongezeko kubwa la watoto ambao wanakosa nafasi ya kuchanjwa wakati wangali wadogo. Na ikumbuke kwamba chanjo kama hizi hutolewa kulingana na muda, alafu na kutokana na umri aliyo nao mtoto. Lakini hapa nchini Uganda, kulingana na tafiti ambazo zimefanywa, ni dhahiri shahidi kwamba kuna idadi kubwa ya watoto ambao wanakuwa bila ya kuchanjwa. Nadhani hali hii imechangiwa sana kutokana na ukosefu wa uhamasishaji. Ukweli ni kwamba wazazi wengi sana sana kule mashinani, vijijini huko, wanakosa taarifa hizi za kuchanja kwa watoto, na pengine vituo vya afya vilivyo labda karibu nao pia huwa havina huduma za msingi kama hizi.
Sasa pengine ungependa kuona nini kinafanyika katika upande huu kuondoa tatizo hili kwa sasa?
Kwa ajili ya kusuluhisha changamoto hii, nadhani serikali inafaa kuingilia kati, kwa sababu jambo la uhai, jambo la afya ni mojawapo ya haki ambazo anafaa kupewa mtoto akiwa mchanga, ili maisha yake ya hapo mbeleni yaweze kutengemaa vizuri. Kwa hivyo serikali inafaa kuingilia kati kuhakikisha kwamba hamasa zinawafikia wazazi sana sana wa kule mashinani, kule vijijini, kule ambako labda wanakosa taarifa zinazorushwa kwenye vyombo vya habari kama vile runinga na redio.
Bila shaka mchambuzi Sam Kisitu huyo kutoka nchini Uganda akieleza hali ilivyo kwa upande huo wa chanjo. Msikilizaji, wanahitaji kweli kweli swala zima la chanjo kwa nchini Uganda kuziongeza, kwani ni muhimu kwa watoto wanapozaliwa kuendelea kupata chanjo. Basi mkamiti moja kwa moja, taarifa hii itasindikizwa na Adenkule Gold akishirikiana naye Simi wanakwambia look what you made me do.
Look at me now, a victim of my pride. See, I made a vow, you'd never catch me falling, no, no. Oh, what a life, it caught me by surprise. Now I dream of you, and my heart is troubled. Look what you made me do. Look what you made me do. What you made me do.
Share not love at first sight, so is it in my head? Cupid chased me, oh, but I'm still running. So who is this stranger that's in my bed? I didn't want to, but I don't find my person. Oh, look what you made me do.
Naam, kibao hicho kutoka kwa Adenkule Gold akishirikiana na Simi anakuambia look what you made me do.
Mambo hayo mazito kabisa, sauti muru hata hiyo msikilizaji kama unavisikia. Simi huyo akishirikiana na Adenkule Gold, mambo ni mazito. Mkamiti, sasa tunaelekea wapi?
Tunaelekea kule Zanzibar ambapo takwimu zinaonyesha kwamba kila watoto wenye umri wa miaka 5 hadi 19 watatu kati ya watano wanakabiliwa na utapiamlo. Basi ili kujua kwa kina na kwa undani wake tatizo hili la utapiamlo kwa watoto huko Zanzibar, katika laini ya simu tunaye Bakar Magarawa, ni meneja kitengo cha elimu ya afya huko Zanzibar. Shukran sana Bakar kujumuika nasi katika VOA Express ya VOA Swahili. Tufahamishe nini kilichopelekea kufika hapo kwenye tatizo la utapiamlo huko Zanzibar.
Asante sana ndugu mtangazaji, na nashukuru kwa kuona kujumuika nami katika kipindi hiki. Ni kweli kwamba bado tuna changamoto ya watoto wetu ambao wana shida hii ya utapiamlo, ambapo inachangiwa sana na wazazi na walezi wa watoto kutowajibika vizuri katika swala zima la kuwapatia lishe bora. Kama tunavyojua, mtoto ili awe na afya bora anatakiwa apate lishe bora. Sasa asilimia kubwa ya wazazi na walezi wanashindwa kutambua ni aina gani ya chakula ambacho kinastahili kuwapatia watoto, kwa sababu wao wanafikiria mtoto baada tu akifika miaka 2-3 ameshachizwa ziwa la mama yake, basi anakula tu sahani moja na wale wenzio wote pale nyumbani, na chakula ambacho wanakula hakina utaratibu maalum ambao unahitaji kufuatia kwa matumizi mazuri ya chakula bora. Sasa watoto wengine ambao wanashindwa kupata zile yale makundi kimilifu ya chakula hupelekea kupata utapiamlo na mashaka mengine mbalimbali. Kwa hiyo niseme kwamba uelewa na utekelezaji bora wa kufuata utaratibu wa lishe kwa watoto kutapelekea kuongezeko la watoto wetu kupata hayo madhara ambayo tayari tunajaribu kushirikiana na wadau mbalimbali kuhakikisha kwamba jamii ya Wazanzibari inaongeza uelewa, na tunashirikiana na jumuiya mbalimbali. Kwa mfano, kwa sasa tuna jumuiya hii ya Maisha Bora Foundation ya Mama Maria Mwinyi, ambayo naye amechukua eneo kubwa katika eneo hili la kutoa taaluma kwa jamii ili waweze kuhakikisha kwamba wanaweza kutokana na shida hizo. Kwa hiyo tayari kwa mashirikiano na taasisi hizo mbalimbali tumefikia maeneo mengi. Kwa mfano kipindi cha karibuni tulikuwa katika wilaya ya Kaskazini bii pamoja na wilaya ya Wete ambapo tumeshirikiana na jumuiya ya Meshabora Foundation pamoja na jumuiya ya Mkapa Foundation kwenda kutoa taaluma kwenye jamii juu ya kuhakikisha kwamba wale wa mama angalau wanakuwa na utamaduni wa kupika vyakula bora, lakini vyakula ambavyo vina gharama nafuu. Kwa mfano watu wanafikiria pengine ili uwe na maisha bora na chakula bora uwe na vyakula vile vya gharama, lakini kumbe familia zinaweza zikajiandalia vyakula vya kawaida tu, pengine mboga mboga zinazopatikana katika maeneo yanayozunguka tunaita kilimo cha bustani. Inawezekanaje familia
lakini
hawajapika mboga?
Bakar, kwa kuwa tayari serikali ya mapinduzi Zanzibar mmeshaliona swala hili linachangiwa na wazazi au walezi kuwapatia lishe bora. Sasa hizi taasisi ambazo sio za serikali, mmoja wapo ikiwa hii ya Maisha Bora Foundation ikishirikiana na Mkapa Foundation katika kutoa elimu kwa wazazi na walezi, je, kuna mwamko ambao walezi na wazazi wameonyesha ushirikiano wa pamoja ili kuweza kuepusha au kusitisha swala hili la utapiamlo kwa watoto hawa wadogo?
Ya, ni kweli, kwa sababu baada ya mashirikiano hayo ya jumuiya hizi mbili au taasisi mbili tumeanzisha sasa vikundi maalum vya wazazi na walezi ya kijamii ambao vinasimamiwa na wale wahudumu wa afya ya jamii juu ya kuhakikisha kwamba kila familia inaweza kuwa na vitalu vidogo vidogo au tunasema bustani za majumbani kuweza kupita kuweza kuandaa mboga za majani katika mbinu yao ya kawaida, lakini vile vile kuhakikisha kwamba wazazi wa kiume au mababa wale ambao baba wana kwenda pwani wengine kuvua, lakini wakirudi wanarudi mikono mitupu, vitoleo vyote wanaviuza huko huko. Sasa tumewafahamisha, wamepata elimu sasa kwamba jamani, ukenda ukivua ukipata kitoleo basi usikiuze chochote, rudi na chingine kidogo nyumbani kwa ajili ya watoto na familia, ili angalau na wao waweze kupata lishe bora. Kwa hiyo tumegundua kwamba watu hawana ule uelewa na mwamko, wanafikiria labda ile dishi la pamoja la pale nyumbani linatosha, lakini kumbe kuna baadhi ya watoto wanaweza wakakosa baadhi ya virutubisho muhimu ikiwemo hivi mboga mboga, matunda pamoja na samaki na kadhalika, kutokana na mfumo mbaya wa maisha ambao sasa baadhi ya Wazanzibari wamekuwa wanaadapti wenyewe na kupelekea madhara, na hii imepelekea sasa baadhi ya watoto katika familia kuwa na afya mbovu sana.
Shukrani sana Bakar Magarawa, meneja kitengo cha elimu ya afya Zanzibar, kuzungumza nasi katika VOA Express ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington. Msikilizaji, kaa tayari kupata habari muhimu za dunia.
Katika habari za dunia, mawaziri wa mambo ya nje wa NATO wanakutana hii leo Jumatano mjini Brussels na matarajiwa kujadili mapendekezo ya kuunda mfuko wa dola bilioni 100 kwa ajili ya kulisaidia jeshi la Ukraine. Mpango huo ambao uliwasilishwa na katibu mkuu wa NATO Jens Stoltenberg unajumuisha kuifanya NATO ihusike moja kwa moja kuratibu misaada ya kijeshi inayotolewa na nchi wanachama, jukumu ambalo limekuwa likifanywa na Marekani katika umoja huo wenye zaidi ya mataifa 50 wanachama.
Jeshi la Israel Jumatano limesema mashambulizi yake ya anga yaliyoua wafanyakazi 7 wa misaada huko Gaza ni kosa kubwa. Mkuu wa jeshi la Israel Luteni Jenerali Herzi Halevi amezungumzia shambulizi hilo ambalo limeua wafanyakazi wa kundi la misaada la World Central Kitchen WCK baada ya kutambuliwa kimakosa nyakati za usiku, wakati ambapo kuna mazingira ya mkanganyiko wakati wa vita. Mkuu huyo wa jeshi amesema taasisi ya WCK ina wafanyakazi kote duniani ikijumuisha Israel ambapo hufanya kazi nzuri katika mazingira magumu.
Tetemeko la ardhi la kipimo cha 7.2 imetokea huko Taiwan mapema Jumatano hii leo na kusababisha kukatika kwa umeme na kuanguka kwa baadhi ya majengo mashariki mwa Taiwan. Takriban watu 7 wamefariki dunia na zaidi ya 700 wamejeruhiwa. Kitovu cha tetemeko hilo pia kipo kilomita 25 kutokea mambao mashariki wa kisiwa hicho, kikiwa na kina cha kilomita 15.5. Idara ya utabiri wa hali ya hewa ya Taiwan imesema tetemeko hilo imesababisha kiwango cha maji kubadilika katika mwambao wa mashariki na kutoa tahadhari ya tsunami.
Korea Kusini inachunguza meli inayoshutumiwa kukiuka vikwazo vya Umoja Mataifa dhidi ya Korea Kaskazini, imesema Wizara ya Mambo ya Nje ya Seoul leo Jumatano baada ya kuripotiwa kushikiliwa kwake mwishoni mwa wiki. Uchunguzi huo umefanyika baada ya Moscow wiki iliyopita kutumia kura ya turufu kumaliza uangalizi rasmi wa vikwazo vya Umoja Mataifa dhidi ya Korea Kaskazini, ikiwa ni katikati ya uchunguzi wa silaha zinazodaiwa kusafirishwa kati ya Moscow na Pyongyang. Serikali ya Korea Kusini ilishikilia meli ya mizigo ya tani 3,000 inayofahamika kama Dei Jumamosi, ambayo haijasajiliwa na nchi yoyote ikiwa katika bahari ya Korea Kusini, kulingana na ripoti ya shirika la habari la Seoul Yonhap.
Somebody new, yonambiwa mkamiti. Mtaalam Ben Soul. Na kitu chake kipya kabisa hicho, msikilizaji, kinatamba kweli kweli, ndio kinachomoka ndani ya studio za View Express leo pate vitu vizito.
Kinatupa fursa ya kuelekea katika kipengele kile cha barazani, ambapo tumekuuliza wewe msikilizaji kupitia ukurasa wetu wa Facebook. Utafiti unaonyesha kuwa wanawake wanaendelea kutegemezi kifedha. Je, juhudi gani wanatakiwa kufanya ili kujitegemea wenyewe? Maoni yako lukuki, na vile vile tunakukaribisha wewe msikilizaji kwa njia ya simu ili uweze kutoa maoni yako. Unaanza kusoma ujumbe wa mpiga miti, anasema inategemea na nchi husika. Kuna nchi hata ukimpa milioni 100 hawezi kufanya kitu kwa sababu ya umasikini wa nchi husika. Uwezeshwaji wa mwanamke au mtu wa aina yoyote unategemea na uchumi wa nchi husika. Kwa mfano, Tanzania hatuna bidhaa tunazouza nje ya nchi, badala yake tunaagiza bidhaa kutoka nje ya nchi, wakati hizo bidhaa hapa nchini zipo zinapelekea mzunguko wa fedha kuwa mdogo.
Haya, naye Abdullah Mohamed anasema haya ya kusema tegemezi ndio maana heshima kwa hamna kwa sasa, kwa sababu sasa hivi tutakatuwe 50-50, lakini unaweza kuta mwanamke anamdharau mwanaume kwa sababu naye anaweza kutafuta fedha. Mpaka sasa ndio maana baadhi ndoa ya haziwezi kudumu.
Elia Maritime Majengo wa Tanzania anasema kwa maoni yake, ambaye anaweza wasaidia wanawake kuto kutegemea mtu yeyote yule, ni kujituma na kuondoa wazo la kusema mwanamke ni wakuletewa kila kitu. Hapo ndipo watakuwa wamejitosheleza wenyewe.
Didi Asahani anasema kutoka Lubero kule Kivu Kaskazini DRC, kuwa sasa wakipewa makazi wanategemewa kuwa kauli ya wanawake hawawezi kufanya kazi ila kulea, lakini anaweza kufanya kazi.
Nasoma ujumbe wa Zablon Muyongeza, kijana mkongwe anapatikana DRC maeneo ya Beni. Anasema kiukweli baadhi ya wanawake wamekuwa matapeli, wameshindwa kufanya kazi, huku wengine ambao wameolewa wanadhani kazi zao ni kualea watoto na kazi ndogo ndogo za nyumbani.
Haya, namuona mwingine, huyu ni Kalim Kalema. Anasema mwanamke ni mwanamke, unaweza kuna nyumbani ukawa umetingwa na mawazo, lakini hujui jambo linaloweza kukuliwaza. Ukikaa kimya utasikia tu kwamba hey, mimi wangu nina shida, unaweza kusaidia, lakini anakwambia hiyo ndio mambo yanavyokuwa kwa upande wake.
George Masambu naye anasema mwanamke ukiishi naye kwa furaha, hata kama ana mshahara anakupatia, mpange matumizi. Wanawake wanapenda furaha, kucheka, na mume wake ndio lazima awe karibu naye. Hali kadhalika basi Richard Kobia, yeye anapatikana Meru kule Kenya, anasema mwanamke ajiamini, anaweza na anatosha kufanya kile mwanamume anafanya. Bila shaka mwanamke ana uwezo wa kujitegemea bila kumtegemea mwanamume maishani mwake. Shukrani sana Amani Said, Mzungu Feki, Faraja Anton, hali kadhalika Suke John wa Ilangasika. Tunasema shukrani kwa kujumuika katika VOE Express kutoa maoni yako katika kipengele hiki cha barazani. Sasa Sande, tunaelekea wapi?
Unaambiwa Express bila muziki hujeza kusukuma gurudumu.
Maana
kwake maana unapata ngoma mzito mzito.
Ndio kile kibao lisema banana.
Ndio kile ukisema chakake fik gaza kishirikiana na Jose Chameleon.
So every day she calls and she wants him some. Girl, I said the banana sweet like a syrup. So me and the bloody like the deep like a syrup. She no want no man a weak of it. Get up, big banana, she want feel the Dixie Dome. Faza, never pass to Badaza. I love him Palemu Weku banana. Who is the gala ya gala banana? Banana. We are to lay numba gana. Banana. But you never gaza, faza, never pass to Badaza. I love him Palemu Weku banana. We back girl from Boca again from the Gaza Republic. She won't come again. Fire gala be the 10 or 10. Dumwa be the she want to know that. Pick up the Gaza, pick up the Gaza. A million Gaza, everybody a Gaza. Who is the gala ya gala banana? We are gonna have a numba gana. Banana. We do the gaza, faza, never faza, to my gaza. I love him for the wanko banana. Who is the gala ya gala banana? We are gonna have a numba gana. Banana. We do the gaza, faza, never faza, to my gaza. I love him for the wanko banana. Nancha buchango ntalisa. Mulo, kulo wete. Vanessa buchango ntalisa. Nawe, kulo wete. Aisha buchango ntalisa. Nero, kulo wete. Wenamazi buchango ntalisa. Nawe, kulo wete. Nashinga lavu muta itaniki. Tuwa kuwa zunga imu neva puna zupaniki.
Haya, unajaribu kamiti kujifunza hizi lugha za wimbo, mambo ya Uganda haya yake Jose.
Alishirikiana na Fik Gaza.
Sio mchezo, Kamila ameamua kujisogeza mpaka kwenda kwenye mambo ya reggae muffin.
Ndio midundo yake hiyo. Hii mwana muziki sasa hivi Sande anakuwa na talanta zaidi ya moja. Inabidi kuwa na multitask ili uweze kuendana na soko la muziki wa sasa.
Bila shaka unapambana kama mwana muziki na mambo yanasonga mbele. Basi shukrani sana Jose Chameleon, huyo king wa kule Uganda. Tukitoka huko basi mkamiti, baada ya kupata kibao hicho, ni wakati mwingine ambapo leo ni siku ya Jumatano. Katika Jumatano kuna kuwa na masuala ya
teknolojia.
Aha.
Na moja kwa moja leo tunaye mwenzetu BMJ Murithi
anasemaje leo,
anatuelezea masuala hayo ya flying car technology.
Yani gari inafanyaje? Kabisa, hebu tueleze vizuri gari inafanyaje hiyo.
Ni teknolojia iliyotumika kuunda gari linalopaa,
kama ndege yani,
lililotengenezwa bara Ulaya, ambayo imeuzwa kwa kampuni ya China ya Hebei Jiangxi Flying Car Technology Company Limited. Na kama nilivyosema, basi BMJ Murithi yupo tayari kabisa kutupa mchakato wa sayansi wanaofanya juhudi wakitaka kuona magari yakiruka angani.
Gari la Air Car lilipaa angani kwa mara ya kwanza mnamo mwaka 2021 katika safari ya majaribio. Air Car Prototype 1 lilijaribiwa na mwanzilishi mwenza wa kampuni hiyo Stephen Klein, likikamilisha safari ya ndege ya dakika 35 kutoka Nitra hadi uwanja wa ndege wa kimataifa wa Bratislava. Sasa makubaliano ya kibiashara na Hebei Jiangxi Flying Car Technology Company Limited yanahusisha kiasi kisichojulikana cha pesa, kulingana na taarifa iliyotolewa kwa vyombo vya habari na kampuni ya Clean Vision. Na hiyo ina maana kwamba madereva wa magari ya Kichina wanaweza kuwa miongoni mwa watu wa kwanza kabisa kununua magari yanayopaa. Clean Vision imeuza kibali ambacho kinaidhinishwa kijiografia kwa ajili ya kuzalisha teknolojia ya hali ya juu ya magari ya kuruka angani kwa kampuni hiyo maarufu ya Kichina ya Hebei. Wakala unaowakilisha kampuni hiyo ya China uliliambia shirika la habari la Associated Press kupitia barua pepe. Mjadala kuhusu mustakabali wa usafiri wa angani kwa kutumia magari umekuwa ukiendelea kwa miaka kadhaa sasa, matumaini yakiongezeka hivi karibuni baada ya kampuni moja ya California hapa Marekani kupata idhini ya kufanyia majaribio magari yake yanayopaa. Kampuni hiyo ya Aleph yenye makao yake katika jimbo la California ilikuwa hivi punde kabisa kudai kwamba ilikuwa na gari linalopaa na kwamba lilikuwa karibu kuwa tayari kabisa kutawala angani. Kampuni hiyo inadai mfano wake wa gari la kupaa Model A unakaribia kuwa ukweli. Hivi karibuni kampuni hiyo ya Aleph iliidhinishwa na mamlaka ya serikali kuu ya usafiri wa anga kwa safari za majaribio na kushiriki maonyesho ya magari mjini Detroit. Jim Duhovne ni mkurugenzi mtendaji wa Aleph.
It's a traditional car which looks like a car, drives like a car, parks like a car.
Ninaposema ni gari la kupaa, ni muhimu sana ninachozungumza. Sasa gari halisi la kupaa lina vitu viwili tu, ni gari na linapaa. Nikisema gari linaonekana kama gari, linaendeshwa kama gari, linaegesha kama gari. Kwa hakika ni gari linalofanya kazi kikamilifu. Inashangaza sana. Kwa ufahamu wangu, haijawahi kutokea kitu kama hicho katika historia.
Kulingana na Duhovne, magari hayo yana uwezo wa kuruka kutoka ardhini kwa urahisi kuliko ndege za helikopta na wala hayahitaji sehemu kubwa ya kurukia kama ndege za kawaida. Kuhusu ni lini tutaona magari yakisongamana angani, kwa sasa hatuna jibu, lakini tunaendelea kusubiri. Kutoka meza ya sayansi na teknolojia, BMJ Mridhi, Sauti ya Amerika, Washington.
Shukrani sana mzee wa kazi BMJ Mridhi. Mimi na swali moja tumkamiti kwako. Gari hili la kupaa likija utapanda?
Kabla mimi sijajibu, hebu nikurudishie swali hilo wewe mwenyewe.
Kwa kamao sasa.
Hapana, mimi mkamiti.
Sawa, mimi mkamiti, siwezi kuogopa kulipanda kwa sababu wakati ni ukuta na mambo yanabadilika kila siku. Kwa hiyo mimi sitokataa kabisa kujaribisha kwenda juu ya anga puli kwenye gari. Lakini wakati tunaangalia gari la kupaa, mkamiti, haraka haraka tu, Beyonce ameweka historia kwenye mitandao anazungumzwa kwamba amekuwa mwanamke wa kwanza mweusi kwenye chati za juu kabisa za Billboard. Baada ya zile nyimbo ngapi? Mbili za country na ile album yake, nyimbo yake ya Super Bowl, Texas Hold'em, 16 Carriages. Ametamba kweli kweli na nyimbo ya country. Huwezi kuamini, si kawaida hapa wa utuhusi kuimba sana muziki wa country, unajua mkamiti.
Sasa.
Lakini mkamiti alivyoamua kufanya hivyo, Beyonce amebadilisha mambo mengi, anasema kama vile historia ko cross kutoka kwenda na kuimba siku zote alikozoeleka kwenda kuingia kwenye
sala hip hop,
umeona
R&B
kwenye country, na akaenda juu kabisa. Na sio hivyo tu, vile vile amesema hata kwenye Amazon Music muziki wake unasema sasa hivi ndio umeuza sana na umetamba sana, akiwa mwanamuziki kufanya hivyo. Hiyo tu ni baadhi ya jambo linajiri kutoka kwenye trending ya leo.
Haya basi, muda na wenyewe ndio umeisha. Basi tunakamilisha VOA Express kwa wakati huu. Kwa niaba ya wote waliofanikisha, naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunakuacha na kibao kizuri kabisa hiki kutoka kwa Adenkule Gold akishirikiana na ni kibao hicho cha Benzo. Haya basi, pata vitu hivyo. Love make you go crazy, but really cheesy with my baby. Love make you cry, premium tea. Why my baby could not get me? Now my drama like he's shady, but I'll never give up on love. I'm going back to the start. I'll find my meaning.